Hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður á Andersen.
Virðulegu forseti, að sjálfsögðu er ég sömu skoðunar og ég var þegar ég flutti hér ræðu við stefnuræðu forsætisráðherra fyrir nokkrum dögum. Ég til alveg einboðið. Ég til einboðið að það sé starfandi hér næstu misserin þverpólitísk nefnd með fulltrúum allra flokka sem að sitja á alþingi sem munu sitja á alþingi næstu misserin nefnd sem falið er að fjalla þessi mál heilstætt. Ég tel það alveg einboðið. Minnst það mjög nauðsynlegt. Svo mjög nauðsynlegt. Og fá ég tækifæri til þess þá mun ég að sjálfsögðu fylgja því eftir. Hvað framgang þessa máls varðar? Þá má öllum vera það ljós sem að hafa hlusta á mína ræði hér að ég mun ekki styðja þetta mál. Ég mun ekki gera það. Það hefur ekkert með eitthvað samkomulega hér þinglok að ræða. En afstæða mín alveg skýrði þessu máli.
Næstu til að veita ansvar háttvirtur 7.